Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilda Jizzax viloyatida atom elektr stansiyasi uchun ikkita energoblokdan iborat majmua qurilishi boshlanadi. Ushbu loyihani amalga oshirishda Rosatom ishtirok etadi, bu haqda Sputnik yozmoqda. Yevroosiyo taraqqiyot bankining hisobotiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida o'zining energetika sohasi uchun eng ko'p sarmoya jalb qilgan mamlakatdir. Ko'p tomonlama taraqqiyot banklari O'zbekiston energetika sohasiga 4.7 milliard dollar sarmoya kiritgan. Bu Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Yevroosiyo taraqqiyot banki hisobotiga ko'ra, mintaqaning suv energetika kompleksiga KTV investitsiyalarining 46.3% respublika hissasiga to'g'ri keladi. Atom loyihasi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida AES qurish niyatlari bo'yicha muzokaralar 2018-yil aprelida ma'lum bo'lgandi. O'sha yilning sentyabr oyida tomonlar kelishuvga erishdilar. Rosatom har biri 1.2 GW quvvatga ega ikkita blokni qurish majburiyatini oldi. AES qurilishi uchun Jizzax viloyatidagi Tuzkon ko'li yaqinida Qozog'iston bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan joy tanlandi. Qurilish Rossiya tomonidan moliyalashtiriladi. O'zbekiston atom elektr stansiyasini ishga tushirish hisobidan energiya taqchilligini qoplash, shuningdek 3.7 milliard kub metrga yaqin gazni tejashni rejalashtirmoqda. Buning uchun yonilg'i katta ehtimol bilan mahalliy manbalar hisobidan ta'minlanadi. O'zbekiston uran qazib oluvchi yetakchi 5-talikka kiradi. Energetika vaziri Alisher Sultonov 2020-yilda atom energetikasining ekologik tozaligi, shuningdek tanlangan turdagi UR-1200 reaktorlarining xavfsizligini ta'kidlagan. Ekologiya va energetika sohasidagi boshqa mutaxassislar ham AES'larning O'zbekiston uchun ahamiyati va foydasi haqida gapirib o'tgan. Eslatib o'tamiz, o'z navbatida Qozog'iston aholisining vakillari O'zbekistondagi bo'lajak atom elektr stansiyasidan xavotirda ekanliklarini ma'lum qilib mitingga chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.